Atklāt sakot, kā bezatbildīga rīcība. Un izskatās, ka Rēzeknes pašvaldība dzīvo nedaudz atrauc no kopējām valsts interesēm sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. Jo jau 2009. Gadā, veicot reformu valsts policijā, samazinot arī štatus, tika ņemts vērā, kad ir šī Rēzeknes pašvaldības policija. Un, protams, ņemot vērā, ka šī struktūra vienība pastāvēja ļoti ilgus gadus jau, skaidrs, ka tas bija resurs, kas tika arī iesaistīts sabiedriskās kārtības nodrošināšanā. Un es negribētu piekrist, ka viņas darbība nav efektīva pietiekami un tādēļ nebūtu finansējuma. Manuprāt, tieši pretēji pašlaik ir ļoti svarīgi mums stiprināt iekšējo drošību un tieši sabiedriskās kārtības jautājumos.
Vai valsts policija spēs tikt galā ar papildus slogu, ko tai uzliks pašvaldības policijas likvidēšana?
Protams, ka pašvaldības policijas likvidēšana uzliks papildus slodzi uz valsts policiju, jo pašlaik arī valsts policijas Latgales reģiona vadība analizē to statistiku, ko ir izdarījuši pašvaldības policija un tā tālāk. Teiksim, kaut vai arī tas, ka pašvaldības policija izmantoja arī video novērošanas sistēmu, kas ir Rēzeknē uzstādīta, līdz ar to man tiešām vairāk jautājumu nekā atbilžu, kāpēc tas tiek darīts. Bet, protams, ka atšķirībā no pašvaldības policijas vai pašvaldības vadības, kura var lemt par šādu struktūras dibināšanu vai likvidēšanu, valsts policija pastāvēs tik ilgi, kamēr valsts pastāvēs, un, protams, tas pienākums viņiem gulstās. Bet, protams, ka mums tagad būs jāmeklē, kādā veidā nodrošināt to resursu, kas tagad izkrīt no kopējās aprits.